Falamos co alcalde de Lalín, con Rafael Cuña. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
Como está?
Moi ben, moitas gracias.
Ven voste de visitar algunha obra en especial?
Veño do concello de ter unha reunión con co interventor e a xefa de contratación para intentar axilizar na medida do posible todo o que temos aí de remanente superávit, que é complexo administrativamente porque temos pouco tempo e moito que facer. Uh-huh.
Non? Imagino que intervención, contratación, secretaría estarán nestes próximos dous meses e medio
xa,
a tope.
Xa están, de feito, o que estivemos, bueno, levamos unhos días organizando un pouco o traballo, marcando unhas certas prioridades para poder atender a todo e é complicado, non? E entón, pues, estoume implicando especialmente en reunións de coordinación, por se hai algún problema, para ver como se poden acortar os plazos dende a máis estrita legalidade, para poder antes do 31 de xuño ter todos os pliegos de Nadal ter todos os pliegos aprobados para que sexa posible executar posteriormente, non?
E xa o avisaba vostede antes de que se aprobaran incluso estes remanentes que o complicado iba a ser, pois eso, ter todo feito administrativamente falando.
É complicadísimo, eu xa o dixen, non é a primeira vez, e sei que despois se algunha cousa non se pode facer, os cartos non se perden porque quedan para o seguinte, pero se alguna cosa non se pode facer porque non hai capacidade polos traballadores que temos no concello, algúns intentarán criticarnos por iso, pero evidentemente pois entendemos que iso é dentro do xogo político. Eu creo que os remanentes se podían ter aprobado perfectísimamente un mes e medio antes, pero as dificultades de unha negociación pois son así, supoño, porque como estive vetado, pois non sei.
Non diga eso, porque estivo vetado ou non estivo vetado.
Bueno, vamos a ver, señor Gurme Portas, eu creo que demostrei documentalmente que non, e que eu non tiña ningún tipo de interés en sentarme con eles, demostreino documentalmente, e que no despacho da alcaldía, e co correo electrónico da alcaldía, enviouse a oposición a proposta de quen iba a estar na negociación. E entón, como lle gusta decir ao candidato Crespo Iglesias, o que é medible non é opinable, poden seguir co tema gebeliano de repetir unha mentira mil veces. A min dame igual, eh? Uh-huh. En todo caso, dicir e presumir de que se veta a xente en democracia demostra moito o pouco demócratas que poden ser algúns, non? Uh-huh. Eu nunca vetaría a ninguén, non? E nunca vetaría a ninguén. Sei que xente coa que costa máis falar, outros que menos, pero representantes dos cidadáns. E en este caso, por exemplo, nada máis e nada menos que a un alcalde intentar vetalo ou intentar decir que o vetas demostra moito que ao mellor algúns son, digamos, que lles gusta máis outros tempos pretéritos nos que a democracia non estaba en este país e que podían fluir máis comodamente na vida pública, por así decirlo. Non? Estou me referindo que son actitudes propias do franquismo. Non?
Imos a deixar o debate dos remanentes, o debate político dos remanentes, dos orzamentos da Xunta, ou ainda darán para moito máis, porque estes días foron, bueno, intensos.
Eu, co que me estou dedicando, como acabo de decir, despois da primeira pregunta, e a estar sentado cos funcionarios para intentar sacar o traballo inmediatamente na medida dos plazos legais e administrativos que hai. Por lo tanto, isto non demostrando. Onte mesmo estaba no Xesús Golmar, ali cos propios técnicos, pois que estaban medindo coa dirección do centro para poder axilizar este proxecto canto antes. O que me estou dedicando é o traballo. E o que dixen, dende o primeiro momento, que todos os proxectos que foron aprobados por consenso nos remanentes parecenme todos necesarios. E que seguramente se tivéssemos nos a maioria absoluta ou houvese outro goberno, terían feito algunha obra diferente a que se fai. Isto é lexítimo. Unha negociación, unhas veces tens que ceder ou non, ou consideras máis prioritario un tema que outro, pero son todos necesarios. Isto teño claro. Non?
Sobre esas obras do Golmar, que ademais informaban...
Por exemplo, eu creo... Sinceramente, porque paso todos os días por ali, que a Avenida Xosé Cuíña, en un tramo importante, sí, necesita unha reforma. Isto nos xa levamos a pleno e o Partido Popular non estivo e o seu socio transfuga non estiveron de acordo. E eu insisto que a Avenida Xosé Cuíña necesita un lavado de cara en canto asfaltado. E que poden producirse ahora no inverno, con chuvia, frío, xeadas e todo isto, situacións nas que os coches poden ter dificultades. Non quero falar de accidentes, pero quero deixarlo ben claro.
En que tramo, sobre todo?
Pois no tramo, sobre todo, no que está na rotonda entre a rotonda, digamos, da carretera de Vila de Cruces,
sí,
ata a rotonda nova, sobre todo, pois eu creo que un tramo, especialmente na zona da rotonda entre o Concello e o Lalín Arena.
Sí.
Son zonas que eu creo que necesitan actuación, e estámolo advertindo, estou advertindo, o que pasa que algúns din que lles parecen excesivos cartos para destinar aí, despois que non veñamos lamentos.
Uh-huh. Se puideran metelos no plan concellos, meterían ese asfaltado no plan concellos, por exemplo?
Bueno, polas súas cuantías é difícil, porque teñamos remanente de sobra para esta cuestión. No plan concellos temos xa aí tempo acordados internamente outro tipo de actuacións absolutamente necesarias, van unha inmensa maior parte dedicadas precisamente ao rural, que tamén o necesita. Pero cando tes remanentes por 2,5 millóns, pois actuacións de 300,000 ou 400,000 euros son máis fácil de facer que cando tes un plan concellos de 1,000,000 euros. Non?
Uh-huh. E preguntaba polo plan concellos porque fai unos días decía vostede que pronto será a coñecer xa o novo,
sí,
plan concellos.
Sí, estamos pechando porque hai cuestións. Por exemplo, unha das cousas importantes é a reforma do campo de fútbol de Vilatuxe, pero
sí,
hai cuestións burocráticas sobre a propiedade de este campo, se da asociación, se do club, se do concello, e entón, claro, os servicios de intervención e secretaría teñen que ter claro isto para logo poder proceder a investir estes cartos ali, e estamos traballando estes días en esta cuestión que, uh-huh, creo que vamos a pechar en horas.
Falaba vostede da visita ao Golmar na xornada de onte,
sí.
Podese decir que dá o pistoletazo de saída, esas obras dos remanentes?
No, o pistoletazo de saída xa foi dado o mesmo día seguinte ao pleno, cando tiven xa reunión precisamente con os diferentes departamentos da casa,
sí.
Ahora xa son, digamos, cuestións máis visuais de que vas directamente a obra, pero, por exemplo, na cuestión das pistas hai tempo que o técnico Pepe Varela está traballando nos proxectos, é dicir, está todo en marcha para cando sexa legalmente, creo que a primeira semana de novembro, cando sexa legalmente posible e iniciar o procedimento administrativo dos plegos, xa estén preparados e estamos traballando neso. ¿No?
Uh-huh. Praza de Galicia tamén empezará pronto.
Semana que ven, se non hai nada novo, en principio a semana que ven, unha actuación que nos fai moita ilusión, unha zona sobre todo que hai moita familia, moito matrimonio novo, e moito neno pequeno, pois vamos a dar pois ali un servicio para desfrute e mellora da calidad de vida de toda esa zona. Eu creo que unha iniciativa moi acaída, moi ben recibida por todos, e a verdade é que para iso estamos, para intentar mellorar a calidad de vida dos veciños e veciñas. Non, a min faime especial ilusión, pois, por exemplo, estes días, temas que a nivel mediático non se lle dá tanta importancia, como o tema de tanques de agua, temas de canalizacións, temas básicos que dan calidad de vida no rural, non é que a xente o aprecia moito. Ahora vai un paquete de casi 800,000 euros novos en pistas, tamén irá un paquete de 380,000 euros novos no plan concellos en pistas, co cal nos iremos cara final deste mandato pois a 1,5 millóns casi de máis, aínda máis pistas de asfaltados no rural, engadido a todo o que levamos feito, e son cifras moi importantes que demostran a implicación deste goberno co rural, non?
Uh-huh.
A veces hai, insisto, que hai cousiñas pequenas que sí, non se dan tanta importancia, sobre todo cando, porque os medios de comunicación, eu tamén podo facelo como autocrítica, que vivimos no casco urbano, aínda que eu vivo gran parte da na Filgueira, son cousas que son decisivas para os veciños, que lles cambia a vida moitísimo. E o mellor aquí moves unha pedra no casco urbano, son, digamos, portadas de periódicos, en cambio facer unha canalización de agua que dá servicio a tantos e tantos veciños, como fixamos, por exemplo, nos lugares de Cáceme e Igrexa e Casas Novas, hai un antes e un despois na forma na que poden vivir, na calidad de vida de que poden vivir eses veciños, e isto é algo a resaltar.
Uh-huh. Bueno, eu tamén vivo no rural, non sei se sabe.
Falan xeral,
para min tamén sería moi importante o tema do saneamento, pois pues, sí, na zona onde vivo.
A mí o que me sorprendería que os cas xigantescos que teñes que estiveran metido en un piso en Lalín, sería máis complicado, sí.
Por certo, sabese algo dos cas de Cristimil ou...
Pois non teño información, supoño, uh-huh, que está investigando quen ten que investigar, e a verdade é que é lamentable que pasen este tipo de cousas. Uh-huh. A min, aparte de que uso un animal de sentimentos, no sentido de que a min, eu teño un montón de cas tamén na casa, e son animais que me gustan moito, tamén me gustan os burros, que teño un que xa moi famoso, teño porcos vietnamitas, quer decir que a min os animais encantame cando vexo algún desalmado que fai este tipo de accións, A verdad que, como suele decir coloquialmente, tendo a subir polas paredes de indignación.
Uh-huh. Voltamos a pois temas que bueno, pois están de
mundanos,
de actualidade, bueno, mundanos e importantes, porque falar do polígono industrial tamén é sempre importante.
Sí. Se comenzan as obras, vai ir hasta ali o concelleiro de obras precisamente a dar o pistoletazo de saída. E é un tema que a mí me preocupa especialmente. Eu, dentro do meu partido, por exemplo, estamos traballando arreo con empresarios de Lalín na localización de terreo, xa os temos localizados. Logo habría que facer unha reforma do Pexón, que leva o seu tempo, pero temos claro donde teria que haber un polígono novo, porque hai unha necesidade imperiosa, porque nos trasladan empresarios que necesitan naves de determinadas medidas, naves grandes, porque sí que hai no Lalín 2000 para empresas tamaño pequeno ou mediano,
sí,
pero non hai para naves grandes de grandes empresas, non? E máis de unha, ademais.
Millor nesa zona entre la Linsellada que en
sí, porque,
Catasós.
Sí, porque hai ese terreo, aparte as conexións tanto dende a autoestrada de Silleda, o sea, a salida de Silleda da autoestrada, como a de a propia que temos ali no polígono Alín 2000, sería unha localización moi acaída. E ademais, o que me fai gracia, que outro día leía que para o candidato do Partido Popular, o único candidato que hai alcalde neste momento, según teño entendido, non sei se Juan José Cruz tamén é ou non, bueno, este tipo de cousas non me importan, ou van xuntos os dous, que tamén pode ser, visto o visto, como me comentaba algún, que había rumores de que o mellor o levaban á lista, o cual sería, pues, estaría moi ben, animo a que o faga, despois de estar 3 anos traballando con el, o mínimo que pode facer é levarlo na lista. Ao que iba? Nos polígonos industriais é curioso cando, dende a Xunta de Galicia, é suscrito polo PP de Lalín, dice que cando os empresarios que eran chan industrial que vayan unha especie de caixa de necesidades e logo xa verá a Xunta para cometer ampliacións, non? Eu, claro, outro día estaba en unha reunión con varios empresarios, máis de 10 en Lugo, precisamente, e falábamos desta casuística de Lalín. Había empresarios de Lalín tamén en esta reunión, da casuística de Lalín, de como chega un empresario a xestor ou chega a alcaldía dicindo que necesita unha nave de 20.000 metros. É que, como lle digo o alcalde ou como lle digo un responsable de xestur, mire, apúntese aí e xa a Xunta verá de cando lle pode dar terreo ou non. Se ti tes terreo no polígono industrial de Silleda, se ti tes terreo na Estrada, ti tes terreo en Ourense, en, non sei, no Carballiño, ou donde se xas empresario, o minuto seguinte vai marchar. E nos necesitamos preventivamente terreo e chan industrial, que é o que está facendo en este caso, traballando o meu partido, eso sí que é prioridade. Porque o que non pode ser é que non exista terreo a día de hoxe proporcionado pola Xunta de Galicia cando hai demanda real. Isto que non pode ser, porque perdemos oportunidades. Estase, digamos, conculcando, non vou dicir conculcando dereitos, pero sí, digamos que non é fácil explicarlle a xente como, habendo empresas que podían montar naves de 20.000 metros cuadrados e que poderían xerar moitísimo emprego, non se está facilitando chan industrial para que poidan montarse e dar emprego a un montón de xente de Lalín. Os números do paro, que empezan a ser vos, serían aínda máis baixos. Uh-huh. Cuestión que parece que durante este mandato algúns non queren facilitar.
Lle consta que algunha empresa se puido marchar. Porque non tiña chan industrial
en Lalín? Non, marchar non, pero sí que son empresas, as dúas que coñezo en este caso, unha coñezo moito, e outra é das empresas máis famosas que hai en Lalín, unha ten que ver comigo, outra non. Uh-huh. Si teñen esta necesidade, non? E polo tanto poderían xerar moitísimo máis traballo e non se lle está facilitando. Uh-huh. E máis, estánse poñendo a trancos e logo vir dicindo que a túa prioridade vai ser a política de polígonos industriais cando estás axudando a Xunta de Galicia que non o faga. E sen outros lares os polígonos industriais foron un desastre, porque están baleiros, exemplo de Sanxenxo, Sanxenxo, para que me entendan eles. O que non pode ser é que en Lalín, se hai necesidade e estamos unha época de recuperación, non se facilita aos empresarios isto. A min pareceme grave.
Uh-huh. Preguntaba tamén polos polígonos industriais porque me chamaba moito a atención outro día unha expresión súa de que Lalín pode ser unha das capitais do polvo de Galicia.
Pode ser.
Para cando vai a ser isto?
Bueno, eu estive tamén, a xuntanza está en Lugo, precisamente co empresario de Camariñas que mercou a nave de Montoto, e trasladoume, autorizoume a decirlo, que está estudiando seriamente esta posibilidade porque Lalín está moi ben comunicado e, polo tanto, para un centro logístico de distribución. Tamén nos preguntaba por posibles alturas de esa nave, se se podía incluso aumentar, ten unha altura estou falando de memoria de sobre 7 metros, eu gostaría de chegar a 12, pero según o plan xeral o máximo que pode chegar é a 9. E entón pois están traballando en esta posibilidade. Decíame que a ver se si antes de fin de ano podía decir algo máis concreto, xa depende del, pero que está decidido en un de un xeito ou de outro a investir fortemente en la Linxe, que me trasladou xa a segunda vez que estou con el, unha vez estive vendo a nave incluso dentro, que estaba en moi boas condicións. E outro día, pois, xantando ali nas casetas do San Froilán, que me convidou, estivemos falando largo e tendido desta cuestión, e autorizado a decir o que estou dicindo, e non autorizado a decir máis do que estou dicindo.
Perfecto, falamos un pouquiño do pleno, un pleno que vai a ter lugar este lunes, sí, o día 29, no que vostedes levan un par de mocións, unha o tema das ambulancias, do 061, e outro sobre a supresión do céntimo sanitario. Coméntenos un pouquiño, cal é a súa postura.
Dos tres, hombre, se as dúas son nosas, a postura creo que está clara. Céntimo sanitario, evidentemente, estamos falando de que vanse subir os impostos a gasoil para os coches, sobre todo, non? É que hai unha especie de alarma social neste sentido, e a nos non nos parece ben, xa dixemos no pasado pleno, pero tamén nos gustaría que o céntimo sanitario que aplica a Xunta aos combustibles, que tamén podía ser eliminado, suprimido, e non é un céntimo, son tres céntimos e medio, non? Chamas así comúnmente, e afecta moito, a ver que di a oposición, porque claro, é un imposto que puxo precisamente o partido que está gobernando e que está na oposición en Lalín, que está gobernando en Galicia e na oposición en Lalín. A ver, cal é a súa postura, porque nós sí estamos de acordo en que esta imposición impositiva, por así decirlo, dende Madrid non nos gusta e que afecta lóxicamente a competitividade, e tamén está baixando enormemente estes días leía datos a ventas de coches de gasoil, non? Está afectando pois tamén a ese tipo de empresas. E queremos saber que pasa con isto. En canto ás ambulancias, hai unha cuestión de alerta social, porque xa van varios casos, nos que as ambulancias solo hai unha, e que no momento que pasa pues, calquera traxedia, pasaron algunhas últimamente de diferentes niveis, non? Dende un accidente grave na rotonda de na Avenida Xosé Cuíña, ata un accidente dun traballador unha empresa de Lalín, ata un problema que tivo un señor pois de perda de oxígeno no cerebro nas propias celebracións do Día do Pilar na Guardia Civil. As ambulancias coincidiron que as tres veces estaban en Santiago trasladando e que, claro, tardan en 50 minutos entre unhas cousas e outras. E 50 minutos é un tempo de reacción absolutamente decisivo para este tipo de cuestións. E por iso queremos que un área de influencia tan grande que pode chegar a 35.000 persoas, porque, por exemplo, se lle da Vila de Cruces van por outro lado, e cando se están atendendo a este tipo de circunstancias, digamos, apoyando tamén cuestións que pasan a veces no Carballiño, pois estamos seriamente preocupados, e un tema de alarma social, un infarto, por exemplo, como pasou hai pouco, non sei se foi un infarto, unha angina de pecho ou un susto que hubo, por exemplo, diante do restaurante La Molinera de Lalín.
Sí.
O tempo de reacción é absolutamente decisivo. Se a ambulancia está en Lalín, por certo, os profesionais das ambulancias, os profesionais do 061 son absolutamente impecables no seu traballo. Eles foron os que nos trasladaron a súa preocupación. Digo que se o tempo de reacción ten que ser 50 minutos, non o mesmo que se reaccione os 15 minutos que os 50. E isto é algo que queremos que se corrixa, e é grave, non? Estas sí que son as cuestións realmente importantes.
Sí, estes temas son moi importantes, afectan a toda a ciudadanía de calquera cor político. Ah,
evidentemente, nos non entramos en cores políticas, é dicir, pode dar un infarto perfectamente a calquera, e por tanto que ten que haber un servicio. Aquí non entran cuestións políticas, aquí o que entran necesidades da veciñanza. Isto non creo que non debería nin xenerar debate siquiera.
Por último, alcalde, estivo nun debate na Radio Galega cos compañeros da Radio Galega.
Debatiño. Foi debatiño porque estábamos tres amigos ademais
sobre a comarca.
Sí, sobre cuestións de como estaba a comarca, que necesidades tiña. Eu pensei que iba a un debate a falar sobre o tema da fusión de concellos, a cuestión que me gusta bastante como anterior alcalde, e a verdade é que falamos de todo menos a fusión de concellos, e para min é moi complicado debatir con xente a que considera amigo persoal como alcalde Xida ou alcalde de Vila de Cruces, non?
Home, se son amigos, debería ser fácil chegar ao acordo.
De feito, despois fomos a picar un pouco de raxos tres xuntos e debatimos máis ali que na radio pública, non? Na que basicamente estábamos de acordo, porque temos circunstancias e problemas moi semellantes. Os concellos do rural os alcaldes vémolos e así o transmitimos, e non era, dende logo non había unha temática suprapartidaria pola cal deberíamos enfrontarnos e defendernos os partidos, senón que estamos defendendo os tres aos nosos veciños, que é o máis importante.
Uh-huh. Levaron a tres cores políticas.
Sí, hai incluso alcaldes que pensamos máis nos veciños que nos intereses dos nosos partidos e nos dedicamos a traballar. Outros levan meses dedicándose solo a falar do seu futuro, de que se executivas locais, que se candidaturas, que se son candidato. Os demais dedicámonos a traballar, a sacar as actuacións que necesitan os veciños, e xa chegará máis adiante a época de posicionarse en ese sentido. Pero ahora o que hai que facer é traballar polos veciños e deixar de mirar o umbigo de cada un.
Que ten na axenda para hoxe, alcalde?
Pois teño un montón de cousas, pero sobre todo, insisto, en reunións sectoriais con diferentes departamentos da casa para poder sacar as cousas. Tamén ando co tema das subvencións deportivas que serán hoxe informadas por intervención. A verdad que temos un nivel de saturación moi grande en todos os departamentos, entón ando especialmente encima para poder sacar as diferentes cuestións, ¿no?
Alcalde, como sempre, moitísimas grazas por achegarse.
Gracias a todos, un saludo aos ointes da Radio Pública de Lalín.